Projekcijom dokumentarnog filma Priča jedne balerine u sredu je u Jugoslovenskoj kinoteci peti put zaredom otvorena revija filmova pod nazivom Dani igre u organizaciji Beogradskog festivala igre i kinoteke. Sve projekcije planirane su u zgradi kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici u Beogradu, a zahvalnost za inicijativu i realizaciju ovog januarskog događaja, Beogradski festival igre i kinoteka duguju autorima filmova, trupama i koreografima koji su sa radošću ustupili svoje materijale. Do 28. januara publika će premijerno imati prilike da vidi 7 višestruko nagrađivane dokumentarne i umetničke filmove. Aja Jung, direktorka i osnivač Beogradskog festivala igre, otvarajući ovu manifestaciju, je kazala.
Peti put za redom Beogradski festival igre, Jugoslovenska kinoteka i VIP Mobile priređuju ovu reviju filmova Dani igre i sve do 28. januara publika će pratiti projekcije nagrađivanih dokumentarnih i igranih filmova baš ovde u Beogradskoj kinoteci. Manifestaciju započinjemo večeras pričom jedne balerine, dokumentarcem o Misty Copeland, koja je ušla u istoriju baleta kao prva afroamerikanka imenovana za prima balerinu čuvenog njujorškog američkog baletskog teatra. Sledi film Buntovnici na prstima u režiji Bobija Joe Harta, koji govori o fenomenalnom planetarnom uspehu trupe balet Trocadero od Monte Carla, koji traje preko 4 decenije. Inače, čuveni Troxy, njujorška trupa muških igrača, koji na komičan i tehnički superioran način izvode dela klasičnog gvozdenog repertoara, gostuju po drugi put u Srbiji u okviru 15. Beogradskog festivala igre. Skrenula bih još pažnju na filmove Maov poslednji igrač, Jednom me je pitala Pina, Polina, koji je delo Valerie Muller i Angelina Prežokaža, kao i debitantsko ostvarenje Stephanie Di Giusto, film Igračica, koji beleži uspeh u evropskim bioskopima, a reč je o filmu koji otkriva život Loy Fuller, koja je na početku 20. veka bila senzacija kako u svetu umetničke igre i umetnosti, tako i u svetu nauke. Želim da se zahvalim Jugoslovenskoj kinoteci i da najavim 15. Beogradski festival igre koji počinje ove godine 15. marta i završava se 4. aprila.
Bez sumnje, najznačajniji film na ovoj manifestaciji je delo australijskog reditelja Brusa Beresforda Maov poslednji plesač. Ova istinita filmska priča bit će prikazana 27. januara. Bruce Beresford snimio je i ove filmove, Dobar čovek u Africi, Evelyn, Kad Pančo Vilja glumi samog sebe itd. O filmu Maov poslednji plesač specijalno za SBS radio Aja Jung kaže.
Maov poslednji igrač je jedan od retkih dokumentarnih filmova na ovoj našoj reviji Dani igre u kinoteci, koja se održava već po peti put tradicionalno. Naime, praktikujemo da više prikazujemo dokumentarne filmove koji prate život igrača, koreografa, različitih trupa, ali je ovo zaista film koji zavređuje pažnju beogradske publike i jako verujem da su neki ljubitelji igre već imali prilike da ga pogledaju. Reč je o australijskom reditelju i o temi koja je veoma zanimljiva, naime o jednom mladom baletskom igraču koji pohađa časove baleta u Pekinškoj akademiji za igru i izabran je za razmenu, odlazi u Houston u Ameriku, gde će se zaljubiti, početi da osvaja svoje prve uspehe i nagrade i želeti da ostane. Tu zapravo i nastaje zaplet ovog filma, jer s jedne strane Kinezi žele da ga vrate, on ne može da ostane u Americi i zaista jedna topla i lepa priča i mnogo dobre igre u ovom filmu.
Na kraju da podsjetimo, 15. Beogradski festival igre održat će se u Beogradu i Novom Sadu od 15. marta do 4. aprila. Festival zatvara sidneska kompanija igre svojim spektakularnim nastupom 4. aprila u Sava centru u glavnom gradu Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.